te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía más jamás, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχουμε πρόεδρο. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Σιδεροκέφαλος να είναι καλός πρόεδρος για τα συμφέροντα της χώρας, ο κύριος Στασούλας.
Ναι, η αίσθησή μου είναι ότι θα είναι καλός πρόεδρος, αλλά αυτά κρίνονται στην πράξη.
Σωστά.
Θα περιμένουμε και θα δούμε. Αντώνη.
Ναι, πέρα από τις ενστάσεις που μπορεί να έχει κανείς για τις διαδικασίες και την επιλογή του προσώπου, είναι ένας ευπατρίδης πολιτικός, ευφιέστατος, με πατριωτική στάση για τη χώρα όλα τα χρόνια, και νομίζω ότι, όπως λέει και κάτι, εκεί θα κριθεί και εσύ το
ξέρει ιστορία, ξέρει ιστορία.
Ναι, ξέρει ιστορία, ξέρει να μιλήσει, και νομίζω ότι ανεβαίνοντας, σας το είπα το αξίωμα, όπως κάνανε οι περισσότεροι, είναι αλήθεια, να αφήσει πίσω τις όποιες κομματικές προτιμήσεις, και αυτό συμβαίνει κάθε φορά με τον πρόεδρο. Οφείλω να πω, σχεδόν από όλους τους πρόεδρους συνέβη αυτό, και είμαι βέβαιος ότι και ο κύριος Στασούλας αυτό θα το κάνει πράξη.
Πάντως είχες απόλυτο δίκιο την πρώτη ώρα που έλεγες για την αντιπολίτευση και τις ενστάσεις της για το πρόεδρο, για το πρόσωπο του Προέδρου. Θέλω απλώς να το ενισχύσω.
Ήταν όψιμες. Ήταν μετά την επιλογή του ως υποψηφίου
να
Πρόεδρου.
Να το ενισχύσω και να πω ότι ήταν μετά από τη συγκέντρωση τη μεγαλειώδη για τα Τέμπη. Είχε
σωστά
ανακοινωθεί, γιατί κάθισα και τα ψάξα μέρα-μέρα τις ανακοινώσεις. Είχε ανακοινωθεί στις 16 Ιανουαρίου ο κύριος Στασούλας.
Ακούς τι θέλει ο Αντώνης, όρεξη που την έχεις.
Τον ακούω από κάτω.
Ως χαλή το έκανε, το είπα.
Ως χαλή. 26 του μηνός ήταν η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη. Μέχρι τις 25 τον κατηγορούσανε για αυτά λεφτά που έδωσε στα Γιάννενα, για το ότι ήταν η υπερδεξιά υποψηφιότητα. Κανείς δεν είχε μιλήσει για συγκάλυψη. Κανείς. Αυτό εφευρέθηκε από τις 27 και μετά.
Εντάξει, και υπενθυμίζω ότι για το συγκεκριμένο κομμάτι της δικογραφίας είχε μιλήσει ο Νίκος Παπάς την επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα μπροστά σε όλη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλή τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν από κάτω και άκουγε επί 10 λεπτά. Και την ίδια μέρα υπήρχε και πρωτοσέλιδο στην Εστία. Δηλαδή, τι συγκάλυψη είναι αυτή. Περίεργη συγκάλυψη. Πάμε όμως στην ανακοίνωση από τον Νικήτα Κακλαμάνη στον Κωνσταντίνο Τασούλα. Πάμε.
Είμαι και τη χαρά να σας ανακοινώσω την εκλογή σας ως Προέδρου της Δημοκρατίας από την Εθνική Αντιπροσωπεία που συνεκλήθη σήμερα το πρωί, γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, σε ειδική συνεδρίαση. Σας δίνω το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Η πρόταση που υπέβαλε ανάμεσα σε άλλες ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για το πρόσωπό σας έτυχε σήμερα της απαιτούμενης πλειοψηφίας από το άρθρο 32 παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτη της χώρας μας. Πράγμα που κατά τη γνώμη μου, που σας ξέρω καλά, επιβεβαιώνει και τις προσδοκίες που συνδέονται με το πρόσωπό σας. Η Εθνική Αντιπροσωπεία με την ψήφο της δεν αναγνώρισε μόνο στο πρόσωπό σας την ενωτική και συνενετική προοπτική άσκηση στο καθηκόντο σας, έξω από το στίβο των κομματικών ανταγωνισμών, αλλά και τη δυνατότητά σας και δέσμευσή σας να εξασφαλίσετε στην πολυσχηδή κρατική λειτουργία το σεβασμό και την πιστή τήρηση του Συντάγματος, στην τελευταία αναθεώρηση του οποίου υπήρξατε και δημιουργικός συντελεστής. Η στιγμή αυτή της επίσημης ανακοίνωσης της εκλογής σας είναι βέβαια θεσμική διαδικασία, αλλά δεν αφίσταται και προσωπικής διάστασης. Γνωρίζω καλά την προσωπική σας πορεία στα δημόσια πράγματα της χώρας, από τα νεανικά σας χρόνια, την επιτυχή θητεία σας σε κρατικά λειτουργήματα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε καθήκοντα κοινοβουλευτικά, στην 25ετή επάξια εκπροσώπηση του υπηρετικού λαού στην Προεδρία της Βουλής, που προήρθε από τρεις διαδοχικές συνενετικές εκλογές. Γνωρίζω πως υπηρετήσατε τα τελευταία χρόνια τον κοινοβουλευτισμό και μάλιστα ένα μεγάλο διάστημα κατά τη διάρκεια της δυσχερέστατης περίοδου της πανδημίας, πως αναβαθμίσατε τον πολύτιμο για τη χώρα μας θεσμό της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, πως στηρίξατε κοινωνικούς στόχους, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, ενισχύοντας αποφασιστικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας με σύμφωνη πάντα γνώμη όλων των κομμάτων της Βουλής, ή και πως αναδείξατε ένα νέο ουσιαστικό πολιτιστικό τοπόσημο στην Αθήνα με τη μεταμόρφωση του δημόσιου καπνογροστασίου. Αναλαμβάνετε τα καθήκοντά σας τη στιγμή που η χώρα μας διεκδικεί εύλογα και αποφασιστικά την εμπεδωμένη θέση της στον προηγμένο κόσμο, ενώ όμως την ίδια στιγμή ένα πρωτόγνωρο κύμα νέων προκλήσεων ενισχύει την αβεβαιότητα και ρευστότητα που μας περιβάλλει. Για το λόγο αυτό και η ευστάθεια στη λειτουργία των θεσμών, όλων ανεξαρτήτως των θεσμών της πολιτείας, από τους οποίους οι πολίτες και μάλιστα οι νεότεροι περιμένουν και αξιώνουν πολλά περισσότερα, θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα της πορείας σας και υψηλή προτεραιότητά σας. Κύριε Πρόεδρε, η Βουλή των Ελλήνων πριν από λίγο σας ανέδειξε στο πιο διακεκριμένο σκαλί της πολιτιακής ιεραρχίας. Ως Πρόεδρος της Βουλής και παλαιός σας συνάδελφος, σας εύχομαι και πιστεύω να ασκήσετε αυτή την αποστολή για το κοινό συμφέρον και το γενικότερο όφελος του λαού και της χώρας μας.
Είστε καλά. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για το επίσημο άγγελμα της εκλογής μου, που αποτελεί για μένα κορυφαία τιμή, αλλά κυρίως αποτελεί μία βαριά, βαρύτιμη ευθύνη. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, να διαβιβάσετε στην Εθνική Αντιπροσωπεία, μέλος της οποίας είχα την τιμή να υπάρξω τα τελευταία 25 χρόνια, τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για την κατά το Σύνταγμα ανάδειξή μου στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μετέχοντας όμως στο δημόσιο βίο, υπό διάφορες ιδιότητες ακόμη περισσότερες δεκαετίες, πλέον γνωρίζω καλά, κύριε Πρόεδρε, όπως και εσείς, τις δυνατότητες της πολιτικής που την αναδεικνύει η λαϊκή κυριαρχία. Δυνατότητες προσφοράς έργου και παραδείγματος, προκειμένου η πατρίδα μας, η πατρίδα όλων μας, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, και ο λαός μας να προοδεύουν. Γνωρίζω όμως καλά και τις αδυναμίες της πολιτικής. Αυτές, μόνο με κατά το δυνατόν κοινή προσπάθεια και εθνική και κοινωνική συνοχή, μπορούμε να τις παραμερίσουμε, αναζητώντας λύσεις ευρύτερης αποδοχής που πηγάζουν από τον γνήσιο διάλογο, όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά και με την κοινωνία. Λύσεις που πείθουν τους πολλούς πως οι εύλογες αξιώσεις και η νυφάλια και συχνά αυστηρή κοινωνική κριτική μπορούν να μετατραπούν σε πολιτική διορθωτική ή μεταρρυθμιστική. Η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, και ο ελληνικός λαός έχουν εύλογες αξιώσεις από τους εκπροσώπους τους. Αξιώσεις μεταξύ άλλων εθνικής ασφάλειας και ακεραιότητας, προκοπής, κοινωνικής προστασίας, πολιτικής προστασίας, και πόσο επίκαιρο είναι αυτό το πολιτικής προστασίας, δικαιοσύνης επίσης, όπως ειδικότερα διαπιστώνουμε τόσο εκδηλωτικά και δικαιολογημένα και σήμερα. Η υπηρέτηση αυτών των αξιώσεων που δεν είναι παρά συνταγματικές κρίσιμες υπαγορεύσεις για την πολιτεία ανατίθεται στα πολιτικά κόμματα που με βάση τον κανόνα της πλειοψηφίας αναλαμβάνουν κάθε φορά τη διακυβέρνηση της χώρας. Η απόδοση των πολιτικών προσπαθειών δεν εξαρτάται μόνο από το σωστό προγραμματισμό ή τις επικοδομητικές προτάσεις. Η απόδοση των πολιτικών προσπαθειών εξαρτάται από το πλαίσιο και την πολιτική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία διεξάγονται οι πολιτικές διεργασίες. Και όλα αυτά πρέπει να επιτελούνται μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον ασυνήθιστης αβεβαιότητας και πλήθους γεωπολιτικών ανακατατάξεων και πολεμικών συγκρούσεων εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ενώ την ίδια στιγμή οι μεταπολεμικές παραδοχές σχέσεων και ισορροπιών δοκιμάζονται ήδη ή μετατοπίζονται ανησυχητικά. Ο ρυθμός του κόσμου όπως τον ξέραμε από τα μεταπολεμικά χρόνια δεν φαίνεται να συνεχίζει ο ίδιος και μια στίβα σπασμένες εικόνες παίρνει συχνά τη θέση του. Και μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό αλλαγών στάσεων και ισορροπιών για μας εδώ, στο πέτρινο ακροτήρι της Ελλάδας η γραμμή παραμένει σταθερή. Ενίσχυση των διπλωματικών και αμυντικών μας δυνατοτήτων και ενίσχυση της κοινωνικής μας συνοχής μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που στοχεύει στη στρατηγική της αυτονομία αλλά που πρέπει να βιαστεί ακόμη περισσότερο γι' αυτό. Η χώρα μας καλείται να ενισχύσει περαιτέρω το γόητρό της προς τα έξω και παλεύει για την προκοπή και το κλίμα εμπιστοσύνης στο εσωτερικό της που είναι πιστεύω στόχοι ευρύτερα αποδεκτοί. Να γιατί ασχέτως επιμέρους διαφωνιών ακόμη και εντάσεων το αόρατο νήμα που μας ενώνει στις μεγάλες ζωτικές επιλογές δεν πρέπει να σπάσει. Μελετήσαμε ή και τιμήσαμε ξανά και εδώ στη Βουλή και σε όλη την Ελλάδα τα εντελώς τελευταία χρόνια κέρυες επετείους της εθνικής μας πορείας. Τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή, τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Κάθε θρίαμβος και επιτυχία μέσα από αυτό το ιστορικό υλικό οφείλεται στο αόρατο νήμα που μας ενώνει με κοινούς στόχους και κοινά μέσα. Ενώ συχνά καταστροφές και πισωγυρίσματα οφείλονται στο σπάσιμο αυτού του νήματος από σκληρά και φανατικά αντίθετους στόχους και διχασμούς. Είναι το αόρατο νήμα που μας ενώνει όταν κινητοποιούμαστε για να αποτρέψουμε ένα κακό ή για να κατακτήσουμε ένα μεγάλο στόχο. Και όσο μεγαλύτερη διάρκεια και αξιοπιστία έχει η κοινή μας προσπάθεια προς μεγάλους στόχους, τόσο περισσότεροι στόχοι κατακτιούνται. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στην αποστολή που από σήμερα υπομίζομαι. Η αρμονική λειτουργία και συνέργεια των θεσμών, το ήπιο κατά το δυνατόν πολιτικό κλίμα και η διαφύλαξη κλίματος ενότητος είναι πολύτιμα υποβοηθητικό πλαίσιο για την επιτυχία των πολιτικών επιδιώξεων και την χρησιμότητα των πολιτικών ανταγωνισμών. Και όσο κοινότοπα μπορεί να ηχούν αυτά, άλλο τόσο και ακόμη περισσότερο ισχύουν. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως ρυθμιστής του πολιτεύματος, καλείται μεταξύ άλλων να επιδιώξει την εμπέδωση αυτού ακριβώς του πλαισίου, έξω και μακριά ο ίδιος από κάθε κομματικό ανταγωνισμό, κινούμενος μέσα στα προσδιορισμένα πλαίσια του συνταγματικού του ρόλου και αναδεικνύοντας πότε-πότε ακριβώς την ανάγκη διαφύλαξης αυτού του αόρατου νήματος που στα πολύ μεγάλα και σπουδαία δεν πάβει ποτέ να μας ενώνει. Αυτό το χρέος το έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ιστορικά, θεσμικά, πολιτιακά. Είναι χρέος προς τον ελληνικό λαό, προς τον εγγυητή του πολιτεύματος δηλαδή και προς το Σύνταγμα που όλοι σεβόμαστε. Κύριε Πρόεδρε, με τη βοήθεια του Θεού, με τη συμπαράσταση όλων των παραγόντων του πολιτεύματος, με τη συμπαράσταση του ίδιου του ελληνικού λαού, βεβαιωθείτε ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι.
Ανώδυνος
καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, ολοκληρώ.
Ακούσαμε τον πρόεδρο της Βουλής και στη συνέχεια τον νέο πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Εμείς δεν φεύγουμε πάντως, εδώ είμαστε.
Αντώνη, σε βλέπω χαμογελαστό.
Λέει λίγα παραπάνω ο πρόεδρος, αλλά καλά τα λέει. Τουλάχιστον.
Είναι πολύ ομιλητικός, λες.
Ομιλητικός, ναι, ναι.
Κοίταξε, είναι καλός ρητόρας όμως.
Βέβαια.
Και η τοποθέτησή του, αν την αναλύσουμε μετά, θα δεις ότι είχε πολλά μηνύματα και προς πολλές κατευθύνσεις.
Ναι.
Για
προς την
κυβέρνηση. Πρώτη φορά.
Και προς την
εγώ άκουσα μηνύματα και προς Μητσοτάκη.
Και προς την κυβέρνηση. Επιβεβαιώνω και προς την κυβέρνηση.
Φαντάσου ότι δεν έχει ορκιστεί ακόμα.
Και θέλει ένα μήνα για να ορκιστεί. 13 του μηνός ορκίζεται και παραλαμβάνει επίσημα. 13
κάνω
Μαρτίου.
Μια σημειολογική παρατήρηση, η οποία ο πολύ πραγματικά ρήτορας, ας το πούμε έτσι, ο πρόεδρος, έτρεμε το χέρι του στο χαρτί.
Είναι στιγμή συγκίνησης.
Τώρα δεν είναι και μικρή στιγμή. Πρόεδρος της Δημοκρατίας γίνεται.
Είναι μεγάλη στιγμή.
Μ' άρεσε που κάτι άλλοι δεν θέλανε, λέει.
Καλά. Ας τους προτείνανε και θα βλέπαμε αν θέλανε.
Προτιμούν να είναι δελφίνι.
Δεν υπάρχει κανείς που θα έλεγε όχι στην πρόταση αυτή. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Μόνος είπες 10 φορές όχι για δήμαρχος Αθήνας.
Άλλη κατάσταση, άλλη εποχή.
Έχεις καιρό ακόμα, έχεις καιρό.
Στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά δεν είναι υπέροχη?
Πολύ καλή.
Είναι πολύ καλή.
Είναι πάρα πολύ καλή. Η Νέα Αριστερά δεν κατάλαβα γιατί απήχε σήμερα.
Γιατί κατάλαβε εκείνη? Για να διαμαρτυρηθεί για τον Τασούλα.
Και να
δεν
διαφοροποιηθεί
ψήφισε,
από το ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν ψήφισε τη Λούκα Κατσέλη που την είχε ψηφίσει 3 φορές, αλλά στην τέταρτη είπε όχι.
Σε αυτήν που θα μείνει στην ιστορία.
Εννοείται. Ναι.
Γιατί θα μείνει στην ιστορία το αποτέλεσμα της εκλογής του Προέδρου.
Και ρώτησα και μου είπαν ότι ήταν 28. Έτσι τέλειωσε η χθεσινή βραδινή ψηφοφορία. 20 είπαν να καταψηφίσουν Λούκα Κατσέλη και φυσικά να απέχουν. Και 8 είπαν όχι να υπερψηφίσουν. Στους 8 ήταν και ο πρόεδρος. Ο κύριος Χαρίτσης και η κυρία Χτσιόγλου και τα λοιπά.
Λέγανε να μείνουν.
Να μείνουν και να ψηφίσουν Λούκα Κατσέλη. Στους 20 ήταν η Ομπρέλα, Τσακαλώτος και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις που λέγανε όχι.
Ωραία.
Έχουμε και εκεί δηλαδή διχογνωμία. Στο
1,5%. Απίστευτο.
Έχουν ένα προσανατολισμό λίγο προς την Ανταρσία. Και μου κάνει εντύπωση για ορισμένα πρόσωπα που είναι στην αριστερά. Αλλά εδώ να τα δούμε στην πορεία.
Να υπενθυμίσω στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έχεις επιχείρηση ή είσαι ελεύθερος επαγγελματίας? Τότε σταμάτα ό,τι κάνεις και δώσε βάση, γιατί έχουμε αυτό που θέλεις για την επιχείρησή σου. Payzy Pros με Payzy POS. Γιατί όχι μόνο έχεις διαθέσιμα τα χρήματά σου εντός 24 ωρών, αλλά και δημιουργείς αποκλειστικές προσφορές για τους πελάτες σου, όπως και όποτε θες. Payzy Pro με Payzy POS. Για ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει POS και μοναδικά προνόμια για την επιχείρησή σου. Μπες τώρα στο payzypro.gr και κάνε εγγραφή. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Προτέρια. Και το Προτέρια Power Giving συνεχίζει για όλο το 2025 και έχει αναδείξει μέχρι στιγμής 222 τυχερούς από τις δύο πρώτες κληρώσεις του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζω ότι σε κάθε μηνιαία κλήρωση ο πρώτος νικητής κερδίζει 50.000 ευρώ. 10 νικητές κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας και άλλοι 100 τους λογαριασμούς της ενέργειάς τους για όλο το χρόνο. Οι κληρώσεις του Προτέρια Power Giving θα γίνονται κάθε μήνα για όλη τη χρονιά και αν θέλετε να είστε ανάμεσα στους τυχερούς, τότε γίνετε απλά πελάτης Προτέρια σε όποιο πάροχο κι αν είστε, στο proterια.gr, στα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά δύο γρήγορες συνεντεύξεις. Μιχάλης Κατρίνης, τομεάρχης Εθνικής Άμυνας, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. Clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, έχουμε λιγότερο χρόνο λόγω της εκλογής Προέδρου και της μετάδοσης της ομιλίας και του Προέδρου της Βουλής και του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχουμε λίγο χρόνο, πάμε να θέσουμε 3-4 ερωτήματα στον τομεάρχη Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Είμαστε εδώ, κύριε Κατρίνη, με την Κάτια και τον Αντώνη. Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, μια προφανώς, κύριε Κατρίνη. Ένα μικρό σχόλιο για την εκλογή του Προέδρου από πλευράς δικής σας και προφανώς του ΠΑΣΟΚ, μια που σας έχουμε.
Εμείς είχαμε ξεκάθαρη στάση από την αρχή. Θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία θα έπρεπε να έχει ευρύτερη αποδοχή και σύγκληση. Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε μια υποψηφιότητα η οποία υπερψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι αυτό δεν απήχε καθόλου σε αυτό που ήθελαν οι πολίτες, δηλαδή ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής που να συμβολίζει την εθνική ενότητα. Σε κάθε περίπτωση, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον νέο πρόεδρο της Εθνικής Δημοκρατίας, τον κ. Τασούλα. Και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ πάντα είναι ένας παράγοντας θεσμικής ισορροπίας και πάντα θεσμικής κανονικότητας της χώρας.
Άλιστα, τώρα μπαίνουμε στις επικαιρότητες, γιατί όπως είπε ο Νίκος δεν έχουμε χρόνο. Περιμένοντας τα ορισμένα πορίσματα από τους πραγματογνώμονες για τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, από αυτό θα εξαρτηθεί η στάση σας, εάν συνενέσετε μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους άλλα κόμματα για πρόταση μορφής. Ή ανεξάρτητα τι θα βγάλει αυτό, εσείς θα την καταθέσετε στον χρόνο που θα επιλέξετε?
Εμείς, κύριε Δελατέλα, ξέρετε πολύ καλά ότι ήδη πήραμε πρωτοβουλία και προτείναμε τη σύσταση προαναγκαστικής επιτροπής για τον κύριο Τριαντόπουλο για την τραγωδία των ΤΕΠΟΝ, και μια πρόταση η οποία έχει ευρύτερη αποδοχή τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα μπορεί να έχει και ομόφωνη αποδοχή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Και έχουμε δεσμευτεί ότι μόλις έρθουν τα πορίσματα και τα στοιχεία, θα τα αξιολογήσουμε για περαιτέρω κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες και παρέμβασεις. Δεν βιαζόμαστε, ούτε δείχνουμε αγωνία αντιπολιτευτική πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι ένα θέμα, μια τραγωδία, που νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το μόνο που κάνει είναι να ερμηνεύει το αίσθημα των Ελλήνων πολιτών που ζητούν δικαιοσύνη για όλους, ανεξάρτητα από το ποια θέση κατέχουν.
Πάντως, κυρία Κατρίνη, χτες ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, είπε κάτι το οποίο προκάλεσε συζήτηση, ότι δεν θα προχωρήσετε, το άφησε ανοιχτό, να μην προχωρήσετε σε προανακριτική, αν αποδειχθεί ότι δεν υπήρξε έφλεκτο υλικό στα τρένα. Αυτό τώρα δείχνει ότι κάνετε βήματα πίσω. Μήπως βιαστήκατε λοιπόν να πείτε για πρόταση δυσπιστίας, με συγχωρείτε. Βιαστήκατε να μιλήσετε για πρόταση δυσπιστίας και να πείτε ότι θα την καταθέσετε, αν τώρα έχουν κάποια δεδομένα αλλάξει και αυτό βγει από τις αρχές, τις δικαστικές.
Κύριε Μακρύ, καταρχάς το ΠΑΣΟΚ δεν έσπευσε να προαναγγείλει πρόταση δυσπιστίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι από αλλού ακούστηκε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ είπε ότι θα αξιολογήσει τα στοιχεία και εφόσον τα στοιχεία κρυθούν ότι είναι επαρκή, όπως κάναμε πέρυσι με την πρόταση Μουφής για τα λιωμένα ηχητικά, θυμίζω, η οποία οδήγησε και στην αποκοπή δύο υπουργών, το ΠΑΣΟΚ θα πάρει την ανάλογη πρωτοβουλία. Για το θέμα της Προανακριτικής Επιτροπής όμως, που κάποιοι σπέβδουν να πούν ότι το ΠΑΣΟΚ βιάστηκε, νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες ζητούσαν, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος θυμίζω δεν κλήθηκε καν στην Εξεταστική Επιτροπή ως μάρτυρας, προσέξτε λίγο, η συγκάλυψη της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας οδήγησε στο να μην κληθεί ως μάρτυρας ο κύριος Τριαντόπουλος, που σήμερα και με την ψήφο της Νέας Δημοκρατίας παραπέμπεται στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής. Άρα, θέλω να πω, το ΠΑΣΟΚ κινείται πάντα με σοβαρότητα και θεσμικό τρόπο, αξιολογεί τα διαθέσιμα στοιχεία και αυτή τη στιγμή αυτό που το ΠΑΣΟΚ θέλει, γιατί κάποιοι κάνουν και εκλογική δημοσκοπική αποτίμηση, το ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση της τραγωδίας Ντεμπών θέλει να μην υπάρχει καμία σκιά, να μην υπάρχει καμία συγκάλυψη, να μην υπάρχει καμία αίσθηση ότι κάποιοι επιχειρούν είτε να συσκοτήσουν είτε να μην διαλευκάνουν μια υπόθεση που μας προσβάλλει ως χώρα και ως πολιτεία.
Κύριε Κατρίνη, τι φταίει και μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την επανεκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη και τις πρώτες δημοσκοπήσεις που έδειχναν το ΠΑΣΟΚ στο 18 και στο 19% υποχωρείτε και πάλι στα δημοσκοπικά ποσοστά που είχατε πριν από την επανεκλογή του. Τι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά με τον τρόπο που γίνεται η αντιπολίτευση? Και το ρωτώ γιατί είδα και στην τελευταία συνεδρίασή σας αμφισβήτηση της τακτικής Ανδρουλάκη από αρκετούς συντρόφους σας.
Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ανοιχτό κόμμα, δημοκρατικό κόμμα, και βέβαια υπάρχει ελευθερία των απόψεων και αυτός είναι και ο πλούτος των διαφορετικών απόψεων και ιδεών που οδηγούν στη σύνθεση.
Αλλά ο πλούτος οδηγεί σε φτώχεια δημοσκοπική.
Αυτά που του έλεγαν δεν τα λες και πλούτο πάντως.
Γιατί, κυρία Μακρύ, είναι σημαντικό να ακούγονται διαφορετικές απόψεις και τοποθετήσεις όταν όλοι δεσμεύονται.
Συγγνώμη, με συγχωρείτε που παρεμβαίνω, αλλά δεν ήταν διαφορετική άποψη, ήταν κριτική.
Όταν όλοι δεσμεύονται στις κοινές αποφάσεις, μα δεν είναι...
Και σκληρή κριτική σε κάποιες περιπτώσεις, από τον κύριο Δούκα που κάναμε λάθος με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την κυρία Διαμαντοπούλου.
Εμείς έχουμε κατακτήσει το ΠΑΣΟ, να μην μας ενοχλεί κριτική. Τα άλλα κόμματα που λειτουργούν με έναν τρόπο ίσως λιγότερο δημοκρατικό, μάλλον έχουν δυσανεξία στην κριτική. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημα του κ. Νικολάου, το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά βρίσκεται σταθερά πιο ψηλά σε σχέση με την τελευταία εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου. Και πρέπει να γίνει και σύγκριση και με τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν ασκήσει διακυβέρνηση στην Ελλάδα. Προφανώς θα θέλαμε να έχουμε υψηλότερα ποσοστά. Ξέρουμε ότι αυτό είναι ένας αγώνας και μια διαδρομή αντοχής και υπομονής και προσπαθούμε με πρωτοβουλίες, με προτάσεις, με παρεμβάσεις σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και για τα οποία οι πολίτες μας ζητούν να είμαστε όχι απλώς αντιπολιτευτικοί, αλλά χρήσιμοι και ουσιαστικοί. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν κινείται σε αυτή την κατεύθυνση και βεβαίως ο δρόμος μέχρι τις εκλογές επιφυλάσσει εκπλήξεις. Και καλό να μην βιάζονται κάποιοι να προκαταλάβουν, και ενώ τους πολιτικούς αντιπάλους, τους συσχετισμούς ή τα αποτελέσματα, γιατί το σκηνικό είναι ρευστό. Το σκηνικό είναι ρευστό και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ αναπτύσσει τη δυναμική. Θα θέλαμε όλοι να έχει μεγαλύτερη, αλλά αυτό είναι στο χέρι μας.
Πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε, κύριε Κατρίνη. Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με την Κάτια Μακρύ και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υγείας και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Καταρχάς, θέλω να ευχηθώ καλή θητεία στο νέο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα. Είμαι πραγματικά πολύ ευτυχής για την εκλογή του και υπερήφανος που τον ψήφισα.
Ωραία, μπράβο. Και είναι πολύ ευτυχία και για εμάς που σας έχουμε, γιατί έχετε βγείτε μέρες. Φαίνεται ματέως περιμένατε τον κύριο Δένδια να βγει, οπότε λέτε κάτσε να βγω εγώ να τα πάρω πάλι πάνω μου.
Επικό τρολάρισμα.
Δεν έχει βγει ο κύριος Δένδια για τα Τέμπη.
Αν έχει βγει σε κανένα αμερικάνικο μέσο, γιατί είναι στην Αμερική.
Πάντως στη συνέντευξή του ο κύριος Δένδια στη Real News είχε απαντήσει και για τα Τέμπη.
Ναι, είχε απαντήσει.
Εντάξει, δεν έχει φλιαρίσει για τα Τέμπη, ας το πούμε έτσι.
Όχι, η άλλη γέρα με δείχνει ο κύριος Δένδια. Δεν είναι φλιαρός και εμένα ο κύριος Δένδια, είναι αλήθεια αυτό. Είναι φιδωλός.
Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Ας κάνω μια υπόθεση εργασίας που, με εισαγωγικά το λέω γιατί δεν είναι έτσι απλό το πράγμα. Δεν έχετε καθυστερήσει ως κράτος και με τους φορείς που εποπτεύετε για να βγει μια άκρη και να παρέχετε όλα όσα χρειάζονται εγκαίρως στην ανάκριση για τα θέματα των τεμπών. Εξού και κάποια μέα κούλμπα με έναν τρόπο που είπε ο Πρωθυπουργός.
Εγώ δεν ξέρω να έχουμε καθίσει κάπου. Αν η δικαιοσύνη πει ότι κάτι δεν ζητήθηκε και δεν της δόθηκε, να μας κατηγορήσει. Δεν γνωρίζω, δηλαδή, δεν έχω υπόψη με τη δικογραφία. Ρωτάτε λάθος άνθρωπο. Εμένα μου αρέσει να λειτουργούν οι θεσμοί. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να υποκαθιστά τη δικαιοσύνη, ούτε το πεζοδρόμιο είναι υποκαθιστά τη δικαιοσύνη. Όλη η έρευνα και η ανάκριση είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Κανένας άλλο. Λοιπόν, αν η δικαιοσύνη πει ότι κάπου καθυστερήσαμε, να ζητήσω και συγγνώμη.
Πάντως, αυτός είναι ένας από τους λόγους που κατηγορείται η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, ότι όταν διαβεβαίωνε ο Πρωθυπουργός το 23 ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο κτλ., υποκαθιστούσε τη δικαιοσύνη.
Όχι, δεν υποκαθιστούσε καμία.
Υποκαθιστούσε, γιατί ήταν σαν να έβγαζε την απόφαση, τότε δεν έλεγε περιμένω τη δικαιοσύνη.
Όχι, με συγχωρείτε. Εγώ είμαι ιστορικός επιστήμων και έχω μάθει στην επιστήμη μου ότι όλα. Όλες οι δηλώσεις και οι πράξεις των προσώπων που κρίνονται, κρίνονται στο πλαίσιο της στιγμής που έγιναν. Όχι με τη γνώση των εκ των υστέρων. Ο κ. Πρωθυπουργός δίνει μια συνέντευξη το 2023. Εκεί υπάρχει η έκθεση πραγματογνώμονα της πυροσβεστικής, που λέει δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, και η έκθεση πραγματογνώμονα που είχε ορίσει το δικαστήριο, που έλεγε δεν υπάρχει παράνομο φορτίο. Άρα μιλάει με τα λόγου γνώσεως εκείνης της εποχής. Εάν στην πορεία προκύψει κάτι άλλο, αυτό δεν αφορά στη δήλωση του 23, αυτό θα αφορά στη δήλωση του 25. Έτσι δουλεύει η ιστορία. Είναι σαν να μου λέτε να κρίνω τη δήλωση οποιοδήποτε ιστορικού ηγέτου με τη γνώση που έχουμε τι θα γίνει μετά από 50 χρόνια. Είναι λάθος, το λέτε. Λέγεται στην ιστορική επιστήμη ιστορικός αναχρονισμός.
Και με την εξεταστική το ίδιο έγινε. Το 23 η εξεταστική ήταν καλή, το 24-25.
Ο κύριος Μητσοτάκης,
η εξεταστική ένα χρόνο μετά έγινε μη αποδεκτή.
Τον θυμάμαι από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Που έλεγε, ήταν παγία θέση αυτή, ότι εξεταστικές γενικά επιτροπές δεν αποδίδουν με τον τρόπο που γίνονται. Η δήλωσή του στην συνέντευξη του κ. Σιρότια επί της αρχής γενική και όχι ειδική.
Για τη συγκεκριμένη πάντως εξεταστική είχε ερωτηθεί.
Η παγία του θέση είναι αυτή.
Κύριε Υπουργέ, πιστεύετε αν είχε ολοκληρωθεί η τηλεδιοίκηση από την κυβέρνησή σας, θα είχαμε αποφύγει το δυστύχημα
άλλο
στα Τέμπη?
Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που απαντάτε πάλι στην ιστορία. Όταν ο βασιλέας Φίλιππος ο δεύτερος ζήτησε να επισκεφθεί τη Σπάρτη μετά το συνέδριο της Κορίνθου, έστειλε μια επιστολή και είπε: Είμαι ο βασιλέας Φίλιππος, θέλω να έρθω με το στρατό μου να δω τη Σπάρτη. Στη Σπάρτη ήσχαν οι νόμοι της ξενιλασίας. Οι έφοροι του είπαν όχι. Όταν έλαβε το όχι, τους είπε: Αν όμως έρθω στη Σπάρτη με το στρατό μου, δεν αφήσω ούτε πέτρα όρθια. Και απάντησαν οι έφοροι: Εάν. Το εάν, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ένα ερώτημα τελείως υποθετικό. Να φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω συγκεκριμένο. Πριν από μερικές μέρες είδαμε ένα τραγικό δυστύχημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα ελικόπτερο έπεσε πάνω σε ένα αεροπλάνο. Σκοτώθηκαν καμιά 50 άνθρωποι, 60 δεν θυμάμαι πόσο, αρκετοί πάντως. Είχαν συστήματα, τα πάντα. Όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα. Γιατί έγινε το δυστύχημα? Γιατί ο ένας ελεγκτής έφυγε νωρίτερα από τη βάρδια του και ο άλλος δεν πρόσεχε. Με τα ηλεκτρονικά συστήματα να λειτουργούν. Είναι αλήθεια ή όχι?
Έτσι λένε.
Άρα το συμπέρασμα αφαίρετα ή υπήρχε το σύστημα, δεν έγινε το δυστύχημα, τι να σου πω. Είναι μια υπόθεση. Δεν είναι ένα συμπέρασμα. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Αυτό δεν αφαιρεί την ευθύνη του ότι θα έπρεπε να λειτουργεί το σύστημα. Να μην παρεξηγηθώ. Ναι, θα έπρεπε να λειτουργεί το σύστημα. Αλλά η ρίση, εάν λειτουργούσε το σύστημα, δεν θα γινόταν το δυστύχημα. Αυτό είναι ένα αυθαίρετο συμπέρασμα.
Κύριε,
θα
Υπουργέ,
μπορούσε ο ελεγκτής να κάνει λάθος και με το ηλεκτρονικό σύστημα.
Και σήμερα, και χτες να μην είμαι προληπτικός, να συνέβαινε κάτι που να
συμβεί. Στην Γερμανία, ένα παράδειγμα, να φέρω άλλο ένα, η Μετρένα, έγινε ένα φοβερό δυστύχημα, θυμάστε, επί καγκελαρίας Μέρκελ και καταδικάθηκε ο κ. Σταθμάκης με όλα τα ελεκτρονικά συστήματα να λειτουργούν. Και όμως συγκρούστηκαν τα Μετρένα.
Κύριε Υπουργέ, όταν έγινε το δυστύχημα, τραγωδία, ότι με το αποτέλεσμα, το τραγικό εκεί στα Τέμπη, είχατε νομίζω 3 χρόνια ή 4 κυβέρνηση, σωστά?
Σωστά.
Ωραία. Έγινε λοιπόν ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα και επιλύθηκε η τροχέα.
Όχι, δεν επιλύθηκε μόνο η τροχέα.
Πώς δεν είναι, όχι. Δεν υπήρχε πρωτόκολλο. Τι γίνεται σε αυτά που μας κάνατε πολύ ωραίο μάθημα, δεν το λέω ειρωνικά, πριν τι συνέβη στην Αμερική, δεν συνέβη εδώ. Πήγε η τροχέα για ένα σιδηροδρομικό ατύχημα. Ούτε στο Μογκαντίσο δεν γίνεται αυτό. Που σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Να ολοκληρώσω.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν υπήρχε πρωτόκολλο. Τι συμβαίνει σε αυτό? Πάει ο εισαγγελέας, πάει το σύστημα όλο και λέει: Παιδιά, δεν πειράζουμε τίποτα. Ούτως ώστε να γίνει μια έρευνα σωστή. Αυτό δεν έγινε.
Εσείς
έχετε ευθύνη γι' αυτό.
Εάν θέλετε να μου πείτε, κυβέρνηση. Εάν ερώτηση σας είναι.
Παράλογο είναι αυτό που λέω.
Σωστά, κύριε Γεωργιάδη. Όχι, δεν τα έχουμε κάνει σωστά. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Αυτό που δεν ανέχομαι να το ακούω καν, δεν το ανέχομαι να το ακούω, δεν το δέχομαι τον εαυτό μου, είναι ότι επιχειρείται κάποιο είδους συγκάλυψη. Δηλαδή ότι έχουμε κάποιο είδους συμφέρον να μην τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας.
Εγώ δεν είπα.
Σας διαβεβαιώ, ούτε τέτοια συγκάλυψη έχει γίνει, ούτε πρόθεση συγκάλυψη υπάρχει, ούτε και θα μπορούσε να γίνει. Και να πω και κάτι ακόμα που όλος δεν το ξέρει. Γιατί πια στη χώρα αυτή θα τρελαθούμε. Ζητάνε να γίνουν προκαταρκτικές επιτροπές και δίκες υπουργών. Και η πλατεία και τα πεζοδρόμια και κάποια κόμματα κτλ. Μάλιστα. Εάν υποτεθεί θα φτάσει κάποιος υπουργός ποτέ να δικαστεί μετά το πέρας της δεύτερης συνόδου, της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης. Όχι μόνο τώρα, στο επέκεινα, στο μέλλον. Ξέρετε χάρη σε ποιον θα μπορεί να φτάσει υπουργός στο δικαστήριο? Χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ξέρετε γιατί? Γιατί το 19 άλλαξε το Σύνταγμα, άλλαξε το άρθρο 86 και αφαίρεσε την αποσβεστική προθεσμία. Αν δεν είχε αφαιρέσει ο Μητσοτάκης αυτήν την αποσβεστική προθεσμία, σήμερα κανένας υπουργός πρώτης κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν μπορούσε να πάει στο δικαστήριο. Είναι λογικό, κύριε Δελατόλα, ο πρωθυπουργός που άλλαξε το Σύνταγμα για να πηγαίνουν οι υπουργοί να δικάζονται χωρίς παραγραφή να είναι ο υπουργός που διοργανώνει κάποια συγκάλυψη? Το βρίσκεται ταυτόχρονα και τα δύο μπορούν να στέκουν.
Εγώ συμφωνώ μαζί σας αυτό.
Αυτό σας λέω. Εγώ δεν λέω ότι τα κάναμε όλα σωστά. Έχουμε κάνει προφανώς διαχείριση αυτού του δυστυχήματος πάρα πολλά λάθη. Άλλο το λάθος, που να σπάσει τόσο, ήταν μια τόσο μεγάλη τραγωδία που φαντάζομαι εκεί η υπεύθυνη ήταν σε ένα χαμό. Δεν το λέω ως δικαιολογία.
Πώς εξηγείτε ότι το 80% των Ελλήνων στις δημοσκοπήσεις λέει ότι θεωρεί πως υπάρχει συγκάλυψη?
Γιατί ένα από τα μεγάλα λάθη που κάναμε, μάλλον ένα από τη σωρία λαθών που κάναμε, είναι καθαρά επικοινωνιακό. Αυτό που σας είπα τώρα για το Σύνταγμα το ξέρουν αυτό το 80% των Ελλήνων? Να τους ρωτήσετε. Όχι, σας λέω εγώ. Αν ρωτήσετε 100 Έλληνες στον δρόμο, ξέρετε ότι ο Μητσοτάκης άλλαξε το Σύνταγμα και δεν έχουν πια παραγραφεί οι υπουργοί? Άμα το ξέρει ένα, ελάτε να μου γράψετε.
Κύριε Υπουργέ, ξέρουν όμως πολύ την ιστορία με τα χαμένα βίντεο που εμφανίζονται μετά από 2 χρόνια, την ιστορία με τις συνομιλίες τις αλλοιωμένες που βγαίνουν σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλά στοιχεία
που
θόλωναν την εικόνα και οδηγούσαν σε συγκάλυψη.
Διότι αποτελούν στοιχείο της δικογραφίας. Να σου το πω διαφορετικά για να το καταλάβετε όπως το βλέπω εγώ. Εάν η κυβέρνηση είχε γνώση ότι υπάρχουν βίντεο όπως αυτά που αποκαλύπτουν τις τελευταίες μέρες από την εταιρεία Intercity, δεν θα είχε τεράστιο πολιτικό συμφέρον να τα παρουσιάσει την κοινή γνώμη στην αφετηρία αυτής της θεωρίας περιμπαζώματος? Ναι ή όχι? Εσείς λέτε ότι είχε γνώση η κυβέρνηση αυτό το βίντεο και τα κράταγε? Για ποιο λόγο? Τι είχε να κερδίσει? Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση, και κατά τη γνώμη μου, για να είμαι ειλικρινής, σωστά, δεν ανακατεύεται με τη δικογραφία. Ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί δεν πρέπει να ανακατεύετε με την δικογραφία. Γιατί απαγορεύεται να ανακατεύετε με την δικογραφία. Γιατί δεν είναι δουλειά σας να ανακατεύετε την δικογραφία. Είναι κατανοητό αυτό?
Το ότι δεν πρέπει είναι απολύτως κατανοητό. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά εσάς σας κάνουν συμπτώσεις. Ήταν όλα σατανικές συμπτώσεις και ατυχείς χειρισμοί και λανθασμένοι που πέσανε πάνω σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση.
Εμένα, εγώ θέλω να σου πω ειλικρινά. Το γεγονός ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος και ο Στέφανος Χίος έχουν καταφέρει τη θεωρία που εκφάνισε πρώτος ο Στέφανος Χίος στο Μακελιό και στη συνέχεια ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή να την κάνουν κεντρικό πολιτικό ζήτημα που να την υποστηρίζει μέσω μέχρι και το Πασόκ, εμένα προσωπικά με ξεπερνά. Και θέλω να εξηγήσω ποια είναι αυτή η θεωρία. Ότι ο πρωθυπουργός της χώρας είτε ήταν ο ίδιος λαθρέμπορος, είτε θέλει να καλύψει κάποιο λαθρέμπορο και διέταξε τον μπάζωμα για να καλύψει τις ευθύνες του λαθρεμπόρου. Εάν τα βάλετε αυτά σε μια λογική σειρά, το ξαναλέω, ότι ο πρωθυπουργός της χώρας είτε ήταν ο ίδιος λαθρεμπόρος, είτε ήθελε να καλύψει ένα λαθρέμπορο καυσίμων, ξυλολίου, δεν ξέρω ποιο άλλο υλικού, πυρηνικών αποβλήτων, έχω διαβάσει για όπλα στην Ουκρανία, ό,τι δεν μπορεί να διαβάσει, γι' αυτό διέταξε τον μπάζωμα. Με συγχωρείτε, η θεωρία αυτή δεν αντέχει στη βάσανο των λογικών ανθρώπων. Και όταν οι λογικοί άνθρωποι τα βάλουν σε μία σειρά και πουν αυτό που μόλις σας είπα, ότι αυτό είναι που υπονοείται από όλη αυτή τη θεωρία, θα καταλάβουν ότι αυτό είναι παράλογο. Είναι τόσο απλό αυτό που σας λέω.
Εδώ πολλοί από τους ακροατές γράφουν ότι γι' αυτό που είπατε για την αλλαγή σε σχέση με τις αποσβεστικές προθεσμίες και λοιπά για τους υπουργούς, δεν έχει ψηφιστεί ο εφαρμοστικός νόμος.
Αυτό δεν έχει σημασία.
Δεν το ξέρω, είναι έτσι?
Δεν έχει σημασία, διότι άλλαξε το Σύνταγμα, ο υπερκείμενος νόμος. Έχει αλλάξει ο νόμος, δεν υπάρχει απλώς.
Δεν πρέπει να ψηφιστεί ο εφαρμοστικός νόμος για να μπορεί να.
Έχει δικαιοσύνη, ρωτήστε τον, που θα μπορεί να βάλει τη διαδικασία. Αλλά δεν έχει σημασία. Για να μπορεί να ισχύει. Όχι, όχι, ισχύει.
Ισχύει.
Σύντομα ισχύει, βεβαίως.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο τελειώνοντας.
Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν... και μπορεί να γίνει προκαταρτική επιτροπή για τον κύριο Θεοδόπουλο.
Να ρωτήσω και κάτι για εσά.
Για τον κύριο Θεοδόπουλο τώρα, με το παλαιό Σύνταγμα.
Θα είχε παραγραφεί. Θα είχε παραγραφεί.
Ήθελα να το ρωτήσω, αλλά δεν προλαβαίνουμε πολύ. Θα το πει άλλη φορά. Και άλλα θέματα μεγάλα στη χώρα υπάρχουν, όπως η ακρίβεια στις τιμές ενέργειας και τα πολλοδομικά
για
στη
την
χώρα.
Υγεία δεν με ρωτήσατε απολύτως τίποτα.
Όχι, να ρωτήσω αυτό. Τα παρακολουθείτε λίγο αυτά τα ενεργειακά και τα πολλοδομικά.
Εγώ μπορώ να σας παρακολουθήσω ό,τι θέλετε για τα νοσοκομεία, για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για τον προσωπικό γιατρό, για τις πολιτικές εξετάσεις.
Για παρακολουθήστε και αυτά που σας λέω, γιατί μπορεί να σας χρειαστούν. Μπορεί να σας χρειαστούν.
Μήπως αρχές της επόμενης εβδομάδας σας έχουμε εδώ για καφέ ένα πρωί.
Εγώ είμαι πολύ πρόθυμο να κάνουμε και μία ώρα συνέντευξη.
Ευχαριστούμε.
Γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον παραλογισμό. Και θέλω να πω ένα τελευταίο, κύριε Νικολάου.
Και με αυτό να κλείσουμε.
Ναι.
Θεωρώ, αν και πολύ σπάνιο, πολύ εντυπωσιακό αυτό που είναι χθες από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Όχι για αυτά που είπε, αλλά γιατί φοβάμαι ότι πηγαίνουμε ξανά σε μία περίοδο γενικής απαξιώσεως των θεσμών. Και να ξέρετε, όταν αρχίσουμε.
Λέτε
να
για την απάντηση στην κυρία Καριστιανού.
Λέω για την υπεράσπιση από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου του κύρους και της ελευθερίας των δικαστών. Κάποια στιγμή, εάν αρχίσουμε σε μια θεωρία συνωμοσίας, διεφθαρμένος πρωθυπουργός, λαθρέμπορος ξυλολίου. Διεφθαρμένος η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, συγκαλύπτουσα λαθρέμπορο ξυλολίου. Διεφθαρμένος εφέτης ανακριτής, μέσα στη συμμορία συγκαλύπτων τον λαθρέμπορο ξυλολίου. Και ούτω καθεξής, αν το πάρουμε αυτό έτσι με τη σειρά. Στη χώρα δεν θα μείνει όρθιο τίποτα, κύριε Χαρνικολάου. Και η χώρα μας αυτά τα έζησε την περίοδο 10-15 και μας κόσαν περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ και capital controls. Ας μην το ξαναζήσουμε.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε.